Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək isə canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhətə ehtiyacınız varsa, vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Mingəçevirdən Xəyali Cabbarova deyir ki, atası Əvəz Qurbanova sağlığında təqaüd kəsilib. Ancaq atası təqaüdü almağa imkan tapmamış, vəfat edib. İndi mərhumun ailəsi təqaüdün onlara verilməməsindən şikayət edir. Xəyali Cabbarova danışır.
Atam atasına bax bildik ki, xərçəng xəstəliyinə tutulubdur. Sonra bu pensiyayla bağlı sənədləri hazırladıq, verdik. Dedilər ki, iyunda kart gələsiniz də, kartı alasınız, ondan sonra da bütün ayları alasınız, yanvardan bu iyuna qədər bütün pensiyanı alasınız. Oldu ki, papa mayın 8-i sizə sağlıq rəhmətə getdi. İndi sonradan da bizə deyirlər ki, gedib maraqlandı, dikdən dedilər ki, sizə heç bir pensiya düşmür. Ondan qabaq da mamaya zaks idarəsini 3 aylıq qəbz vermişlər ki, 3 aylıq pensiyada alasınız siz. Ülkəm məqsədiylə. İndi dedilər ki, heç bir şey yoxdur. Nə pensiya düşmür, nə də həmin ülkəm məqsədiylə heç nə verilmirsiniz.
Necə əsaslandırırlar? Niyə düşmür?
Deyilər ki, siz kartı almamışsınız. O kartı almamış, əlinə kartı almamış ölçdü. Ona görə də heç bir şey yoxdur, düşmür sizə.
Mingəçevirin Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan qaynar xəttə bildirdilər ki, mərhum Əvəz Qurbanovun ailə üzvləri topladıqları sənədlərlə növbəti həftənin əvvəli fondun rayon şöbəsinin rəhbərliyinə yaxınlaşsalar, məsələni araşdırmağa hazırdılar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Şəmkirdə 48 ailə su meliorasiya nazirliyini niyə məhkəməyə verir? Bunun səbəblərindən qaynar xəttə onlardan biri Təvəkkül Cəllov danışır.
Problemimiz bilirsiniz nətədir? Bizim pay torpaqlarımız, yəni ki, əmlakimiz də bağımız, evimiz, ondan sonra fermer təsərrüfatımız olur, tövləmiz. Hamısı bu Şəmkir çay üzərində tikilən su anbarının tikintisi ilə əlaqədar olaraq layihəyə düşdü. Və bunu da ki, bizə deməli, bunu alan Urqan Sumilarası Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin irrigasiya obyektlərinin birləşmiş müdürlüyü var. 20-ci yanvarda yerləşir həmən idarə. Aha. Hə, bunlar deməli, bunu dövlət tərəfindən də, yəni ki, bu, bizə gəlib dedilər ki, biz bu ərazidə göl fikirik, su anbarda su elektrik stansiyası. Yəni, bu dövlət layihəsidir. Nə deməliydik, dedik ki, tikirsiniz pozal statikində. Bizə dedilər ki, sizi yəni, bazar qiyməti ilə, yəni torpağınız, ağacınız da və fikirləriniz də qiymətləndiriləcəkdir. Bunda ki, yekunda gəldi, çıxdı, məlum oldu ki, bunlar heç bazar qiymətinə, bunların verdikləri bizə ki, pul və s. heç bazar qiymətindən çox-çox, yəni ki, aralı oldu, yəni bazar qiymətinə uyğun olmadı. Bizim əsas bax şikayətimiz bundandır. Biz 48 nəfər ailənin nəfər adam var. 48 nəfər ailədir. Onda ki, bu günlərin bizi deməli məhkəməyə müraciət eləmişik. Biz sayılı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməyə müraciət etmişdik.
Bu vaxta qədər məhkəməyə verməmişdiniz?
Yox, bu vaxta qədər məhkəməyə verməmişdik. İndi müraciət eləmişik. Bu gün də orada məlum oldu ki, dedilər ki, siz Gəncə İqtisad Məhkəmə, inzibati ərazi üzərə ora verməlisiniz. İndi işi ora göndərmək istəyirlər ki, Gəncədə işə baxıla.
Nə vaxtdan müraciət eləmişsiniz məhkəməyə?
Məhkəməyə təxminən 20 gün zədə olardı, bax deyirəm ki.
Deməli, 48 ailədir deyirsiniz.
Bəli, bəli,
bu,
bəli.
Əsasən bu hansı kəndlərə düşür bu əhali?
Deməli, Şəmkir rayonunun Nərmanlı kəndi, Seyfəli kəndinin bir neçə dastarı var. Seyfəli inzibati ərazi üzərə bir neçə kəndlər var. Abbas kəndi, Mansırlı kəndi, Qaraqozalı kəndi və Şəmkirin başqa yeni həyat kəndi bu əraziləri əhatə eləyir. 48
Yəni ki, sizin istədiyiniz həmin o pay torpaqlarının kompensasiyasıdır.
Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. Yəni, dövlət ehtiyacları üçün torpaqların geri alınması qayda qanunu var. Bu qanunun demək olar ki, bütün müddələr hamısı pozulur.
Nə ilə əsaslandırırlar bu kompensasiyanı ödəməməyi sizə? Müraciət edirsiniz.
Valla, onların gülünç belə əsasları gətirirlər. Gülünç əsaslar gətirirlər. Ona görə də bizim vəkilimiz var da, burada Xırdalanda olur. Biz dedik, onunla bir yerdə gələrdik sizin yanınıza, o hamısının elə bir şey dəqiqliyi ilə sizə başa salardı da, o dəqiqliyinin qanunları o yaxşı bilir. Yox, yəni, gülməli cavablar yazır. Necə?
Məsələn, bir cavablardan birinin ikisini deyərdiniz də bizim üçün bir ikisini.
Cavabın birini deyərdim ki, bu dövlət ehtiyaclarının torpaqların gəlamı 83-cü maddəsi var. Tam bizə aid olan maddədir ki, ona istinad edirlər ki, 83-cü maddəyə görə sizin yəni, müraciətiniz əsasızdır. Hansı ki, o həmən 83-cü maddə bizə aiddir ki, bu vətəndaşın kompensasiyası ödənməlidir. Məsələn, prezidentin ehtiyac fondundan 20% pul ayrılməlidir. Bizim elə bir ödənilməsi pula əlavədə 20%. Prezidentin ehtiyac fondundan. Məsələn, onu ödəməyiblər. 10% həvəsləndirmə var ki, dövlət büdcəsindən ödənilməsidir. Onu ödəməyiblər. Bax, belə şeylər. 6% bir, necə dediniz xanım?
Sizə ümumiyyətlə bir qəpik də ödənilməyib hələ.
Xanım, ödənilibdir. Məsələn, torpağın sotu 50 manatdan ödənilib ki, hansı ki, Ağacın 5 illik ağacın biri 1 manatdan ödənibdir. Çox gülünç qiymətlərdir. 5 il bir ağacı əkəsən, becərəsən, 5 ildən sonra onu, məsələn, şirin 5 manata kəndçirdə bazarda satırlar onu. Yəni ki, 1 manat 5 ildən sonra deyərlər ki, bunu mən səndən 1 manat alıram. Bax, belə gülünç qiymətlərdir. Başa düşünürsünüz nədir?
Bax, şəxsən sizin özünüzə nə qədər, ümumilikdə nə qədər kompensasiya ödənilib?
Şəxsən mənim özümə ödənişdir, deməli, evin pulu ilə bir yerdə 350-400 min. Mənim, deməli, 5 hektar, 64 çox torpağım olayıya düşüktü, 5 hektar. Özəl torpaq payında dövlət taksi ilə mənə məxsus və ailə üzvlərimə məxsus torpaq sahəsi olubdur. Onun içində 3338 ədəd, 384 ədəd ağac olubdur. Yəni, bar verən ağaçlar olub ki, o ağaçları 450 dənə olub ki, hansı ki, hər ağaçdan mən ildə 500-600 manat pul götürürdüm hər ağaçdan.
Sizə 354 min manat ödənilib?
Bəli, bəli, mənə 354 min ödənilib ki, o da ki, elə bir ki, demək olar ki, həmən mənə ödənilsin məbləğin, elə bir ki, çox, çox belə az ödənilib. Yəni ki, burada onların ödənilikləri pulda var, ağaçların sayda var, rəsmi zatlar var hamısı.
Nə vaxt ödənilib sizə?
Bizə deməli, ödənilibdir, bizə layihə başlayıbdır 2009-cu ilin fevral ayında biz oradan çıxardıqlar. Hansı ki, deməli, qanunvericilikdə göstərilir ki, vətəndaş o ərazini əgər dövlət alırsa, 3 ay əvvəl vətəndaş oranı tərk eləməmiş, onun bütün əmlakçının pulu ödənməlidir. Bizə ödənilibdir 2010-cu ilin iyul ayında.
Sumeliyarasiya Nazirliyindən isə qaynar xəttə bildirdilər ki, sakinlərə kompensasiya torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanunla müəyyən olunmuş qaydada ödənilib. Ancaq Şəmkir sakinləri bu qaydalara bir daha aydınlıq gətirmək fikrindədirlər məhkəmə müstəvisində.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətdə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
2009-cu il ayrıldı. Bu belə dövrüm 2004-də 2009-da. İki uşaq qucağımda. Bunlar məni çöpə salmadılar. Bunda ayrı baxdım məni çölə. İki uşaqla qalmışam küçələrdə, qapılarda.
Özünə və az yaşlı uşaqlarına sığınacaq axtaran Xaçmazda yaşayan 31 yaşlı Fatimə Qədirovadır. Deməsinə görə 2004-cü ildə Şabranın Mumlu kəndindən Qəndab kəndinə gəlin köçüb. Ancaq köçdüyü evə yaşayış qeydiyyatına düşməyib. 2009-cu ildə ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşından ayrılandan sonra iki uşaqla küçələrdə qalıb. Başına nələr gəlib, öz danışır.
İnanca heç kəsinə uşaqlarını istəmir. Hamı deyir, at uşaqları üstündən ya da yetim xanaya qoyur. Mən də qoyuyamam, uşaqların belə pis uşaq deyildi. Çözlərdə qalmaqdan düşür xəstəliyə. Yəni, başları var, oxumaq istəyirlər, əlaçıdırlar. Amma yer tapa bilmirəm ki, mən haradasa məskunlaşım, uşaqlarımı əməlləcə oxudum. 2-də biri oxuyur, 6 yaşında da bilirik. Allah göydədir, yerdə də hökumətimiz, amma heç mənə kömək eləmir.
Ərizə vermişsiniz məhkəməyə?
Ərizə verirəm, həmişə, valla, ərizə verirəm. Deyilə, düz deyil bu ərizə.
Harda qeydiyyatdasınız?
Mən Bərəkçi rayonunun Mumlu kəndində qeydiyyatdayam. Amma evim, eşiyim, heç nəyim yoxdur.
Bu evdəki siz qeydiyyatdasınız, o kimin evidir?
Yəni, atamın evidir, atamın da ki, gəlinləri vardı. Gəlin üstə gələnlər, amma ona görə heç qoymurlar evə.
İndi Xaçmazda kimin evində qalırsınız?
Xaçmazda, yəni bir dənə inək tövləsi var orada. Bacımın balızının evidir, onun adınadır. İnək tövləsidir, yəni qazı yox, Allah hamı üçün gəlib baxa biləsiniz. İşıq da ki, yazıb ki, kəsirlər işıq da. Hesabda ki, işıq da yoxdur. Yəni, sonu bu ili mən bulmur. Keçən ildə bu ildə qasır keçirmişəm. Soyuqda uşağım birinin qulağından qan açılır, birinin burnundan.
Tövlə olub ora?
Hə, inək tövləsi, Allah haqqı. Nə fotoluku var, nə divarı var. Heç bum, bu çürüyə öz bədənimin istiliyi ilə uşaqlarımı saxlamışam. Əlaçıdır. Qəşəng başı var, amma canı yoxdur.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, qanunla Fatimə Qədirova ər evindən yox, ata evindən yaşayış hüququ tələb edə bilər.
2000-dən sonra
qüvvəyə minmiş qanunvericiliyə görə, əgər ona ər evində ev vermişdilərsə, onu propiskiyə salmalıydılar. Yəni onun yaşayış hüququnu bilavasitə reyestr idarəsində qeydə almalıydı. Reyestr idarəsində ki, mənə burada yaşayış hüququ veriblər və reyestr idarəsində də onların o kupçalarına, ər evinin kupçasına salmalıydılar ki, bu xanım gəldi ərə və burada bunun yaşayış hüququ var və orada qeydə alınmalıydı. Bugünkü gün bu yoxdursa, demək ona orada yaşayış hüququ verməyiblər. O müvəqqəti yaşayıbdı. Bax belə adlandırırlar. Müvəqqəti yaşayan. Ona görə də əgər qayıdıb gedirsə gedib ərin evində yaşamalıdır.
Ərinin atasının?
Atasının, üzr istəyirəm.
Aha.
Atasının.
Ərinin öz evi olmayıb, əri öz atasının evində yaşayır.
Atasının evində yaşayır.
Mülkiyyətçi qaynatı olub yəni.
Ona görə də qanunda ona bilavasitə deyirlər ki, ərə gələndə kimin evinə gəlirsən gəl, orada qeydisə düşməlisən. Yəni sənə rəsmi sürətdə yaşayış hüququ verməlidirlər.
Bəs əgər atası qəbul eləmirsə onu?
Hə, onda artıq mübahisəlidir də məhkəməyə verməlidir.
Amma məhkəmə yolundan ata evinə qayıda bilər, yaşayış hüququ əldə edə bilər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük almışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetli açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Qubanın Xanalıq kəndində yaşayan Elnur Ağayev deyir ki, Rusiya-Azərbaycan sərhəd zolağından 25-30 kilometr cənubi-qərbdə sərhəd zolağı adı altında post-keçid məntəqəsi yaradılıb. Biçənək və tarixi yaylaqlara gedəndə adamlardan əsassız olaraq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Kənd cəmaatı həmin postun orada yaradılmasının səbəbini axtarır. Çünki adamlar öz ərazilərindən elə öz ərazilərinə keçəndə onlardan sənəd tələb olunmasını süni problem hesab edirlər. Elnur Ağayev danışır.
Orada yuxarıda yerləşir bizim yaylaq yerlərimiz, çalğı yerlərimiz. Sonra keçəndə sənə istəyirlər. Halbuki sərhəd laf yuxarıdadır da 25 kilometr yuxarıdadır. Onlar gəlib aşağıda dayanıb, keçəndə sənəd istəyirlər.
Yəni sərhəd zolağına xeyli yol olduğu halda sizdən sənəd istəyirlər bundan belə?
Hə, bəli, bəli.
Bəs nə ilə əsaslandırırlar?
Onu elə bizə belə deyiblər, burada dayanmaq elə deyirlər də. Bizə oradan yuxarıdan tapşırıq verib ki, burada dayanır.
Ancaq sizin orada biçənək sahələriniz var.
Hə, biçənək sahələri postdan yuxarıdadır.
Yəni o həmin biçənək sahələrinə çətinləşib sizin gedib gəlməyiniz?
Bəli. Yaylaqlara getmək, bir də ki, ora biçənək sahələrinə getmək.
Bəs belə yoxlayıb eləyirlər, üst başınızı yoxlayırlar?
Yox, elə yox, sənəd istəyirlər. Bir də ki, hara gedirsiniz, Quba ərazisinə mi, Şahdağamı, hara gedirsiniz. Sənədsiz o postdan keçməyib, başqa yerdən keçib, qaydanda sənəd olmayanda saxlayırlar, incidirlər, posta çıxarırlar. Şahdağa deyirlər, buraxılış olmalıdır, buraxılış almalısınız. Buraxılışsız olsa, oradan başqa yerdən keçsə də, yəni yaylaqlar var, qıraq, bütün. Post birdən yolda qurulub da post. Sən keçib yaylaqdan gedib Şahdan geri qayıtsan yoluna, Orada deyəcəklər ki, sən hardan keçmişsən, buraxılışın var, yəni elə də, gələb mütləq yolla keçməlisən, sənəd verməlisən.
Bəs Şahdağ üçün buraxılışı hardan alırsınız?
Şahdağ üçün buraxılışı Xudata getməlisiniz deyir, keçən elə deyirlər, indi bilmirəm. Həmin Sərhəd zastavasının yanında şeylə quraşdırıblar post. Abi yuxarıda dayanmazlar da onlar. Şey, Rusiyanın sərhəd.
Belə bir məsələ qaldırmışsınız ki, məsələn, əgər bizim torpaqlarımız, o biçənən yerləri sərhəd zolağına düşürsə, ora gedib gəlmək bu qədər məhdudlaşdırılıbsa, o torpaqların əvəzinə sizə öz ərazinizdə torpaq sahəsi versinlər.
Bir dəfə cəmaat şey gəlmişdi, kimsə o şeydən, hərbidən. Səhəl qoşunlarından gəlib şey, iclas keçirdilər. Deyəcək postu yuxarı köçürəcəyik. Gəlib getdi, ancaq köçürə olmadı.
Dövlət Sərhəd Xidmətindən bir neçə ildir ki, adamların narazılığına səbəb olan postun sərhədləri mühafizəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə yaradıldığını bildirdilər.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Göygölün Quşçu kəndində yaşayan Zeynəb Əyyubova qaynar xəttə şikayət edib ki, istintaq orqanları oğlunun ölüm faktını araşdırmaq istəmir. Ana deyir ki, 20 yaşlı oğlu Toğrul Əyyubov bu il aprelin 29-unda ölüb. Oğlunun ölümü ilə bağlı anlaya nələr məlumdur bu barədə özü danışır.
Kənd yeridir də, işləyirdi qapıda bacədə. Gürcüstandan gəldi o Zeynəbim. Buna zəng elədi ki, ay tolik. Toğrudadır, tolik deyirdi. Sabah gəl görsə, özdə gedək internetə girək. Bu da devkin, sabah mən məktəbə gedirəm. Təvizə zadlar başlayıb, praktikalar başlayıb, praktikaya gedəcəm. Oradan masırla gədənin qabağına gəlin məktəbə. Onu götürüb aparıb, internet, mən tanımıram, nədir, bilmirəm internet nədir. Oraya aparıb, aparmayıb, gediblər çay bağına. Bax, deyilsə görə deyirlər, ağ maşın olub, 5 nəfər olublar. O uşaq boynuna almır o Zeynəbən. Deyir ki, özüm tək idim. Dedi ki, mən soyunum şəkil çəkdirim göçmənlikdə. Gedəndə ağı sürüşdü. O elə bir uşaq idi ki, o atasının yanında Mayka ilə gəlmirdi, o nə tərə anadan gəlmə lütdəndi orada. Onu yəqindir ki, əgər el olubsa içirdibdir. İçirdiblər. Mənim uşağımı həssiz dərəcədə döyüb, başını çapıb, götürüb platinəyə atıblar. Orada axıdası çay yoxdur. Yalanla deyir, ayağı sürüşdü, axdı. Su, axıdası çay yoxdur orada.
Hadisə sizə necə məlum oldu?
Hadisə bizə, mən gecə bilmirəm. Bax, ayın 30-u günü olub. Sabah gecdənin eltim gəlib ki, etibar sizdədir mi qaynım? Dedim, yox. Dedim, haradadır ki? Dedi, mal kəsməyə edəcəkdi, baldırım, gələ bilmirəm. Sən demin bunlar gecədən gediblər? Görüblər ki, o uşaqdan hal olublar, görüblər ki, döyüb öldürüb atıblar. Nə atası, nə də mən. Burada xəbərimiz olmuyub. Orada biz durduq, eşidəndə getdik maşınla. Getdik, dedilər ki, 3 nömrəldədir, qıçı qırılıb, or yetdik, xanların balıçəsini etdik. Ondan anam gilə etdik hələ, deməli, oradan çıxardıb gətirdilər xanlar balıçəsinə, orada da, nə bilim, aplas yeriblər, götürüblər hər yerindən nümunə üçün. O nümunəyi düz vermədilər, 53 gündə mənlət dedi ki, 9-u günü mən getmişdim, 53 günündə dedi ki, yenə də suda boğulub, işçisi də yoxdur. 53 günündə dedilər mənim, mən bəlkə 100 dəfə getdim, ağladım, özüm öldürdüm oraya.
Xanım, dedi suda boğulub nəyi yoxdur, deyiblər sizə?
suda boğulub, bir de işçi, ispirtli işçi yoxdur.
Yəni sərxoş vəziyyətdə olmayıb demək istəyirsiniz?
Hə, deyim sərxoş vəziyyətdə olmayıb. Mənim uçağımın çox yaraları var idi, basıb çapıq. Ölümündən qabaq getdim, gəldim, dedi ki, ölümündən qabaq basında küt alət izləri olub. Dedim, və sən onu bilmirsən? Dedi, yox. Mən nə bilim ki, onu dəmirlə vuruflar, daşla vuruflar, yoxsa itəliyiblər. Bunu doktor şifahi dedi. Əmər yazılı qaydada deməyibdi. Yazmayıb oraya.
Sonra prokurorluqda cinayətçi başlandı ölüm faktına görə. Sizi çağırdılar. Sonra nə oldu? Sizə nə dedi?
Cinayətçi də başlanmayıb. Hələ də açılmayıb bu uşağa cinayətçi. Getdik bir dəfə uşağı çağırdı. Getdim uşaq məktəbdə. Dedim, o cinayətkarı niyə buraxıbsınız? Dedi, çağırarıq üç günə. Gör, o yazıq nə varsın? Çağırıb günahkardır. Özü sürüküb, özü ölüb. Və onun yaraları... Bə onun çapığı, bə onun kürəyində yaraları, siz də məni baxacaq, bə onun oturacaq bağaçlar niyə çölə çıxıb? Bunu, bu niyə belədək, sizə qurban olum, ölürəm axı, mənə bir imkan eləyin, mənə bir imkan yaradın, sizə canım qurban. Heç kim baxmır burada mənim şikayətimə. Hariya getdim, atləsiyə dedim, baxmır, bizi dindirmədi, eləcə müstəntik danışdı, xanlar da bağla apardı, dedi ki, qapalı gedir. Nə onu gətdi, mən hələ uşağı bir dəfə görməmişəm, vurtud bir dəfə orada bizə elə deyim. Ondan da bizi qovub, otağından ki, çıxın, ne özü ölübdür, siz nə gəlirsiniz buraya? Bizə deyil, görmək söz çox dedi.
Oğlunuzun neçə yaşı var idi?
Mayın 27-sində 20 yaşına girəcəkdi. Həmi texnikum doxurdu, həmi saldat gedəcəkdi 6 ay. Saldat balam, tələbə balam. Ölürəm Allah haqqı. 5 ayına 13 gündür girib. Bilmirəm gecəm günüzüm hardada.
Siz istintaqın təzələnməsini tələb etmişsiniz?
Bəli, bəli. Hər ərzədə də yazmışam ki, mən istintaq təzələnsin. Lap oğlumdan gene qəbirsin, qəbirin üstünü götürməmişəm. 5 ayda eləcə durur. Deyirəm, zəd gəlcək. Doktor gəlsin, ekspert gəlsin, təzdən yoxlasın.
20 yaşlı gəncin ölümü ilə əlaqədar Göygöl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Meyitin daxili və xarici müayinəsi keçirilib. Tibbi ekspert rəyində göstərilir ki, Toğrul Əyibovun ölümünə səbəb mexaniki asfiksiya, suda batma olub. Zeynəb Əyibovanın oğlunun ölümündə təqsirli hesab etdiyi şəxslərin təqsiri isə sübuta yetirilməyib. Göygöl rayon prokurorluğunda ölüm faktında cinayət tərkibi aşkar olunmadığı əsas gətirilərək cinayət işinin başlanması rədd edilib. Ana isə prokurorluğun qərarı ilə razılaşmayaraq qərardan apellyasiya şikayəti verib. O, qərarın ləğv edilməsini və iş üzrə əlavə istintaq aparılması üçün iş materiallarının ibtidai araşdırmaya qaytarılmasını tələb edib. Ancaq şikayəti təmin olunmayıb. Bir sözlə Zeynəb Əyyubova Göygöl prokurorluğunda oğlunun ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanmasına əsas verə biləcək faktlara məhəl qoyulmadığını bildirir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyir ki, Zeynəb Əyyubova rayon prokurorluğundan və İstintaqdan narazıdırsa, bunun üçün istintaqa nəzarət edən yuxarı orqana, baş prokurorluğa rəsmi müraciət etməlidir.
Əgər vətəndaş gedirsə, onun hüquqları pozulubdur, şikayət ərizəsi ilə rayon prokurorluğuna müraciət edə bilər və onun şikayətləri müraciətində göstərilən xüsusatlar tam hər tərəfli araşdırılmaqla qanuni tədbir görülməsi təmin olunacaqdır. Belə deyək, hansı istintaq hərəkətlərinin aparılmasından narazıdır. Buyursun, vətəndaş olaraq rayon prokuroruna müraciət edilsin. Rayon prokuroru hər hansı bir tədbir görməsə, Respublika prokurorluğuna müraciət etsin. Yəni, bu qanunvericiliyin tələbidir.
Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.